Det er dejligt, I vil synge med mig. Jeg glæder mig simpelthen at sidde og synge nogle af de her sange. Det er enormt givende og berigende. Og det, vi synger om hjem, mit kære hjem. Og Preben siger, at det er dejligt, at jeg vil være sammen med jer. Men det vil jeg meget, meget gerne, fordi det er så dejligt at synge sammen med jer om Jesus og himlen. Og det er jo netop en forsmag på vores hjem, når vi gør det. Og derfor føler jeg mig hjemme her, hvor vi kan synge sammen om Jesus og himlen. Og være sammen om et brev, som kaldes det kristne håbs lovsang. Det er en lovsang af Jesus, og det er en lovsang for det håb, vi har i ham. Og samtidig er det enormt realistisk i sin tale om livet her på jorden, og derfor så er den samlede overskrift over vores timer den her weekend gennem lidelse til herlighed. Det er et ordpar, som løber gennem 1. Peters brev. Vi møder det igen og igen. Lidelse, herlighed. Og det er foretegnet for vores liv i denne verden. Vi møder det alle, denne verdens barske vilkår. Men det går mod herlighed. Og derfor er der for en kristen altid grund til glæde. For det går altid mod herlighed. Og det er det, som Peter vil hjælpe os til at se. Og det er det, som ånden vil hjælpe os til at tro. Og det vil vi bede om, at vi må erfare. Og kære Gud og Far, tak, at du har sendt din ånd til verden for at herliggøre din søn. Og tak, kære Jesus, at du blev fattig, da du var rig, for at vi ved din fattigdom skulle blive rige. Og vi beder dig, Gud, Hellige Ånd, om at du vil komme og åbne vores øjne, at vi må se, hvor rige vi er. Amen. 1. Peters brev har 5 kapitler. Inddelingen de her timer, 5 timer, vi skal have, følger ikke kapitlerne. I denne første time skal vi se på kapitel 1, vers 1-12. Og jeg læser vers 1-2. Fra Peter, Jesu Kristi apostel, til de udvalgte, der bor spredt som fremmede blandt andre folkeslag i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bithynien, og som efter Gud Faders forudviden ved åndens helligelse er udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål. Fra Peter. Man kan ikke som prædikant, tror jeg, forestille sig 2 ord, som det er herligere at indlede med, end disse 2 ord fra Peter. Ham, der faldt så dybt, han får lov at være forkynder. Og det er min frimodighed, at så får jeg også lov at være det. Peter møder vi i evangelierne som en, der er enormt centreret om sig selv, sin egen status og position. Og da han giver allerklarest udtryk for det, om så alle andre svigter dig, så svigter jeg dig aldrig. Der er det, Jesus kommer ham til hjælp, og i næste vers forsikrer ham om, at i nat, før hanen gav dig, vil du fornægte mig 3 gange. Og så gør Jesus et under i hans liv. Han bryder Peter ned. Peter falder dybere, end han havde nogensinde forestillet sig, at han kunne falde. Og på den baggrund, så bliver Jesu frelsergerning og det evangelium, som møder Peter efter opstandelsen, og allerklarest pinsedag, det bliver hans personlige evig herlighed, rigdom, trøst, gave, ære. Og nu er der en Peter, som ikke er centreret om sig selv, og som ikke vil pege på sig selv, men som har en ting at gøre, og det er som en synder at pege på og herliggøre sin frelser, Jesus. Og i det brev, vi skal møde her, der er det sådan, at Peter næsten hele vejen taler i anden person til jer. Og det gør han til nogle kristne, som bor i det nuværende Tyrkiet. Men der er to gange, hvor han bryder det, og så taler han i vi-form. Og det er meget skønt at se, hvor han gør det. Det gør han her i vers 3. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os og mig til et levende håb, ikke ved noget hos mig, men ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Der bryder Peters egen røst igennem. Og det gør hans stemme så også i kapitel 2, vers 24. På sit legeme bar han selv vores synder op på korsets træ, for at vi døde fra synden skal leve for retfærdighed. Her møder du, hvad det er, der er Peters dybeste hjertesag, han vil vidne om Jesus som sin frelser. Og det kan han netop i kraft af, at han blev brudt ned, og netop i kraft af, at han faldt så dybt, som han aldrig havde drømt om at falde. Han er en gammel mand, da han skriver det her, og han er ældre end mig. Vi regner med, at det er skrevet begyndelsen af 60'erne, altså år 62-63, det omkring. Og der er altså gået 30 år fra Jesus kaldte Peter til at være hans fors hyrde. Og nu nærmer han sig afslutningen, men nu efterlader han sig et vidnesbyrd, hvorved han kan være hyrde og leder og hjælper for os på vejen hjem. Han skriver det i en svær tid. Nero er kejser, og han skriver det, efter alt hvad vi kan vurdere ud fra kapitel 5, vers 13, så skriver han det fra Rom. Han skriver det i en tid, hvor det er svært for de kristne. De har det svært i Romeriet, men det går mod at blive værre. Og i det lys, tænker jeg, at det har en høj aktualitet for os. Det er svært at se det anderledes, end at det ikke i den tid, som venter os, så sandt Gud giver os tid, bliver nemmere for os at være kristne Guds børn i vores land. I dette brev er det så, Peter vil minde os om, at ja, sådan er det. Det kan være hårdt, det bliver hårdt. Det kommer til at gå gennem lidelse, men til herlighed. Og det er dette håb, han vil løfte vores blik imod, rette vores hjerter imod og give os trøst ved. Og trøsten og hjælpen begynder allerede med det, han kalder os i vers 1. Til de udvalgte. Luther skriver om Paulus i Romerbrevet. Prøv at lægge mærke til, hvornår han taler om det med udvælgelsen, siger Luther. Der er 2,5-3 kapitler, der handler om synden og syndens virkninger og alvor ind i vores liv. Og så fra midten af kapitel 3, så har vi nogle kapitler, der handler om frelsen i Jesus. Og så går Paulus over til at tale om kampen i kristendommen. Det gør han fra kapitel 6, vers 7. Og så kommer han ind i kapitel 8, hvor han taler om alle de trængsler og lidelser, som kan møde os her i livet. Og som kan gøre os ængstelige for det, der venter. Vil jeg kunne holde ud? Vil jeg nå målet? Og der skal du lægge mærke til, siger Luther, det er der, Paulus begynder at tale om udvælgelsen. For det er trøsten, når vi ser fremad og kan ængstes ved det, der venter. Denne usikre fremtid for os, for vores børn og for mange af jer, jeres børnebørn. Trøsten er, at der er en Gud, som har udvalgt os. Og der er meget i tilknytning til det med udvælgelsen, som kan være svært at forstå, og som vi har som spørgsmål, som vi ikke får et svar på, der tilfredsstiller vores fornuft. Men der er et dyrebart evangelium, og nu skal du høre, hvad det er. Det er, at du som tror på Jesus, det er ikke noget, du er kommet på. Fra før verdens grundlæggelse har Gud haft dig for øje, og han har kaldet dig, han har draget dig, han har ledet dig til Jesus, og han har åbenbaret Jesus for dit hjerte til tro. Han har virket troen i dit hjerte, og det har han gjort af én grund. Fordi han både kan og vil føre dig til himlen. Der går en banet vej fra denne aften og ind til målet. Og han, som har begyndt sin gode gerning i dit hjerte, han kan og vil fuldende den. Vi kan have oplevet det at komme til tro på Jesus på mange forskellige måder, og der vil være en del af os, som vil sige, der var en tid, hvor Gud kaldte, og jeg hørte hans kald, og til sidst gav jeg efter. Og jeg kom til Jesus, og jeg overgav mig. Og er det sådan, du har erfaret det, så er det meget naturligt, at du tænker, her spillede min egen vilje og beslutning en stor rolle. Og det var jo en god beslutning. Den bedste, du kan træffe og komme til Jesus. Men så en dag, så slår du op i Johannes evangeliet, og så læser du Jesu ord. Ingen kan komme til mig, uden at faderen, som har sendt mig, drager ham. Og så forstår du, at det, at du hørte kaldet, og det, at du blev draget til Jesus, det, at du overhovedet så, at der var frelse hos Jesus at få, og det, at du til sidst overgav dig til ham, det var Gud, der virkede det i dit liv. Det er Gud, som al æren skal have, at han har ført dig til Jesus og åbenbaret Jesus for dit hjerte til tro. Og det gjorde han, fordi han ville bevare dig og føre dig og ville det frem til målet i himlen. Derfor har han gjort det. Den her trøst fik jeg, synes jeg selv, en meget god illustration af for mange år siden, da jeg var på en nytårslejr. Og i forlængelse af det, der skete på den nytårslejr. For jeg var på det tidspunkt en ung mand. I begyndelsen af midt i 20'erne var jeg. Midt i 20'erne. På den lejr var der så en ung pige, som jeg blev meget opmærksom på. Og fandt anledning til at snakke med. Og da den nytårslejr var forbi, så havde jeg truffet beslutning om, at hende ville jeg have. Og så investerede jeg så de talenter, som jeg nu har, eller havde dengang, i det projekt, og så gik der 3 måneder, og så var det på plads. Hvor svært kan det være? Jeg havde set hende, jeg havde besluttet, og nu var det på plads. Og hende er jeg gift med i dag. Men der gik så, jeg tror der gik lang tid faktisk, før jeg stille og roligt begyndte at høre fra Leila og hendes familie, at helt så enkelt, som jeg troede, det der hang sammen, helt så enkelt hang det ikke sammen. Realiteten var, at længe før jeg havde fået øje på Leila, så havde hun set mig. Hun var 15 år. Det foregik i Hillerød til et landsungdomsstævne der, så ser hun mig, og så siger Gud til hende, at ham skal du have som mand. Og det sidste, Leila nogensinde fortalte mig om alt det der, det var hendes reaktion på det, da Gud fortalte det. Hendes reaktion var, at hun tudede, brølede. Det kunne hun slet ikke forholde sig til. Det var dog forfærdeligt, den tanke. Men nu var det, hun havde hørt, og hun var faktisk overbevist om, at det var Gud, der havde sagt det. Så gik hun hjem, og så bad hun om, hvis det var Gud, der ville, det er sådan, at hun sådan måtte få ro i det, og hun fik ro i det. Hun talte med sin mor om det, og hendes mor talte med hendes far om det. De begyndte at bede for det. Og hendes far og mor tog det meget indiskret med i deres bibelkreds, og bibelkredsen begyndte at bede for det. Og imens gik jeg rundt og tænkte, at jeg var en fri mand, som traf frie valg. Men der var en Gud, som ledte mig til en lejr og ledte mig til en pige. Og da hele den sammenhæng gik op for mig, så tror jeg godt, du kan forestille dig, at det kunne være en smule ydmygende for mig, at jeg slet ikke havde været så selvstændig i det, som jeg havde forestillet mig. Men jeg tror også godt, du kan forestille dig, at det kom til mig med en utrolig trøst og glæde. For hvis det var Gud, der havde ført os sammen, så turde jeg tro, at han også ville velsigne og bevare os sammen og lade vores fællesskab og ægteskab tjene til, at vi nåede målet sammen. Og det har han gjort indtil nu. Gud har ført dig til Jesus. Han har virket det. Og han har gjort det, fordi han kan og vil bevare dig hos ham og føre dig hele vejen hjem. Hvad der end måtte være at vente. Og så kommer vores tanker, og vores tanker kommer, jamen der var nogen, for hvem vejen begyndte godt. Men de fuldendte ikke. Og med mange af dem tænker vi, det var fordi, der mødte dem noget, der blev for hårdt. Der mødte dem noget, der blev for hårdt. Prøv at slå op på Romerbrevet kapitel 8. Det som Luther peger på som Paulus' rige trøsteord om udvælgelsen. Romerbrevet kapitel 8. Der skal vi læse vers 28. Et vers, som jeg i mange år har tænkt, det er et af de svære løfteord i Bibelen, for jeg synes, det lover mere, end det kan holde. Kender du det? Men nu skal du høre det. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Kan du genkende, at vi tænker, det lover mere, end det kan holde? For vi har set nogen, som blev ramt af ting, som vi tænker medvirkede til, at de kom væk fra troen. Men hvad er det, løftet siger? Alt virker sammen til gode for dem, som elsker Gud. Mange af jer, der sidder her, jeg håber, det gælder for jer alle, at I har en eller nogle i jeres liv, som I vil sige, dem elsker I. Og mange af jer sidder ved siden af den, som I kan sige det allerklarest om. Og så er mit spørgsmål, hvad gør du, når du, og det er der næppe nogen af jer, der ikke har erfaring med, når du bliver ramt af noget hårdt, noget som gør ondt, noget som smerter i hjertet, hvad gør du så? Så går du til den, du elsker. Du har brug for at gå til den, du elsker. Og du har brug for at tale ud med den, du elsker, om det, der gør ondt. Det er helt uundgåeligt. Du søger dig hen. Jeg stod på lærerværelse på LMH for nogle år siden og åbnede et brev. Og det var et brev med den mest alvorlige besked, jeg nogensinde har fået i brevform. Og det var som om solen gik ned. Og der går ikke et sekund, før jeg tænker, hvor er Leila henne? Og hun arbejdede på Johannesskolen ved siden af højskolen. Så jeg måtte over på kontoret og spørge, hvor hun var. Og måtte finde hende. Hun var. Jeg måtte bede hende om at afbryde undervisningen, for der var ikke noget at gøre. Jeg blev nødt til at tale med hende om det her. Der var ingen vej udenom. Jeg blev nødt til at tale med hende, for jeg elsker Leila. Og nu skal du høre. Det er en sandhed uden undtagelse. At alt virker sammen til gode for dem, som elsker Gud og kommer til ham med deres nød. Det er virkelig. Hos ham tager han det i sine hænder, og han lader det tjene og samvirke til vores sande og evige vel. Alt. Uanset hvad der vender os. Vi har intet at frygte, kære venner, for uanset hvad der er, kommer vi til Gud med det, så vil han lade det tjene og samvirke til vores sande og evige. Gud skal tak og lov. Der går en banet vej for hver eneste af os fra denne aften og hjem. Det var det første ord. Det andet ord, Peter tiltaler de troende med. Det ligger jo i forlængelse af den sang, vi sang. Fremmede. De udvalgte, der bor spredt som fremmede. Og det er jo herligt. At være blevet fremmed i denne barske verden. Vores rigdom, kære venner, det er ikke, at vi får et nemmere liv. Enklere liv end andre mennesker i den her verden. Vi lever i syndens, lidelsens og dødens verden. Og vi rammes som alle andre. Vores rigdom er, at vi ikke har vores hjem her. Mit hjem er ej på jorden, nej over sky det er. Der er vores hjem. Og uanset hvad det er, Gud lad os møde i denne verden, så lad han det på forunderlig måde tjene til, at vi bliver løst fra denne verden. Rettet mod og knyttet til og ført mod det hjem, som venter. Vi forstår det ikke, men det gør han. Og det tror jeg alle vi, som er her, tror på Jesus og har erfaret slag i livet. Er du kommet til Gud med det? Så har Gud brugt det til det, at løse dine tilpløkker i denne verden. Løse dig fra denne her barske verden, og rette dig og føre dig hjemover mod vores sande og evige hjem i himlen og på den nye jord. Og få dig til at vokse i taknemmelighed og glæde over, og længsel efter det, der venter. For nogle år siden fik jeg den her bog, Drømmenes Land. Ja, det handler om norske udvandrere til Amerika. Og de tænkte, de kom til drømmenes land, hvor alle drømme skulle gå i opfyldelse. Det er en bog om kristne udvandrere. Og mange af dem oplevede noget helt andet end deres drømmes opfyldelse. De oplevede denne her verden så barsk, som den overhovedet kan være. Ole Svendsen, han kommer til Iowa med sin kone og 9 børn. Og da de når dertil, så bliver hans kone syg, og hun dør 39 år gammel. Og døvet af sorg, så drager han ind over prærien med sine børn. Og da vinter efterårsstormene kommer, så graver han en jordhule ud, hvor han kan være med sine børn. Men så kommer pesten. Og den rammer det ene barn efter det andet. På en uge, så mister Ole Svendsen 4 af sine 9 børn. Han begraver dem, og så rejser han en gravsten, og så skriver han nogle ord på gravstenen. Græd ej for os, o kære slægt. Vi er i Herrens varetægt. Vi fundet har et bedre hjem. Det himmelske Jerusalem. Og jeg tænker tit på Ole Svendsen. Det er mange år siden, jeg læste første gang, men jeg tænker på, her er der en mand, du, som resten af sit liv har været rettet mod én ting. Og det var det her. Det er håbet. Det er herligheden. Det er gensynet. Det er hjemmet. Og det er han nu. Der skal vi se ham. For 12-13 år siden var jeg til den hårdeste begravelse, jeg har været til i mit liv, hvor der står en mor tilbage med 3 små børn. Den ældste er 10 år. Og dem har vi bedt for i mange år i vores familie. Og nu har de 2 ældste været på skolen på LMH. Det har været underligt at møde dem. Den nummer 2, hun var elev her i foråret. Hun var forlovet. Hun blev gift kort efter LMH. Det var ved den sidste vidnesamling, at jeg fik lov at høre, hvad der stod i hendes forlovelsesring. Prøv at slå op på 2. Korinterbrev 5. Det her, det er en pige, der har stået ved sin fars grav. 7-8 år gammel. Og det har mærket hende. Det har mærket hende for livet. Men hvordan har det mærket hende? Så skal du høre, hvad det er for et bibelord, der står i Emmas ring. 2. Korinther 5, 1. Vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vores hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud. Et hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt. Det er Emmas herlighed. Det er Emmas trøst og rigdom. Det er hun rettet mod. Og det er det, Gud vil bruge alt det, der møder os i livet til. For han vil føre os dertil. Og det kan han bruge det til. Vi er fremmede, men vi er på vej hjem. Og vores frelse er et værk af den treenige Gud. Det er det, som Peter minder os om i vers 2. Han taler om faderens andel i frelsen, søndens andel, åndens andel i frelsen og søndens. Faderens andel, hvad er faderens andel i frelsen? Han taler om Gud faders forudviden. Gud har forud, før verdens skabelse, set syndefaldet. Han har før verdens skabelse besluttet frelsen. Og han har før verdens skabelse besluttet at føre dig til tro på Jesus og frelse ved ham. Og tænk engang, det har han gjort, selvom han forud kendte dig til bunds. Der er ingen, der kender dig til bunds. Der er ingen, der kender dig formentlig så godt, som du kender dig selv, men Gud kender dig endnu mere. Han har set dybden i dit hjerte, dybere end du selv nogensinde ser det, af synd og møg og fordærv. Og han har set hele dit liv strakt ud med alle fejl og fald og brist og svigt. Han kender dig med din hjertekulde og din hårdhed og din selviskhed, og han har set hele dit liv strakt ud. Og alligevel har han udvalgt dig til at blive frelst. Hvorfor sådan en som dig? Paulus giver et fantastisk svar på det. Prøv at slå op på Efeserbrevet 1, vers 5-6. Et fantastisk svar. Efeserbrevet 1. I sin gode vilje, vers 5, forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Gud har udvalgt sådan en som dig, for at du skulle være til lov og pris, ikke for din kristendoms herlighed, men for Guds nådes herlighed. Netop som den synder du er. Jeg blev udvalgt, siger Paulus, som den største af alle syndere. Netop for, at Guds store barmhjertighed i hele sin herlighed skulle åbenbares på mig. Du er kaldet som den du er, for at du skal være et vidnesbyrd om Guds store nåde. Og det er sådan, vi skal være vidner. Ikke ud og vidne om vores fantastiske kristendom. Du skal få lov at gå ud og være dig selv, med sammenhæng mellem yderside og inderside. Du skal ikke give udtryk for en større glød og glæde og begejstring på ydersiden, end der er dækning for på indersiden. Du skal få lov at være ligesom Matt, og sådan som du nu er, en krøllet synder, et vidne om Guds store nåde mod en som dig. Sådan er vi vidne. Hvad er åndens andel i frelsen? Kapitel Peter 1, vers 2. Åndens andel er, at ånden har helliget os. Og hellige vil sige at skille ud. Der er et folk, der er udskilt i denne her verden. Helt anderledes end alle andre. Hvordan? Vi er skilt ud ved den lydighed, ånden har virket i os. Ånden har helliget os til at vise lydighed. Og det ord, som er brugt her på græs, det er et ord, der handler om at høre og tage imod et budskab. Og det er derved, vi er skilt ud fra alle andre i den her verden. Vi har hørt et ord, og vi har taget imod dette ord, ordet om Jesus. Og vi har taget imod ham som vores frelser. Og derved er vi skilt ud. Der er en hjertets lydhærhed og modtagelighed overfor evangeliet, som ånden har virket i os. Og det er det, der skiller os ud. At vi er et folk, som er taknemmelige for Jesus, takker for Jesus og behøver Jesus. Hvordan har du det med evangeliet om Jesus? Behøver du det? Har du brug for at høre det? Så har ånden helliget dig og skilt dig ud fra alle andre, for det er der ingen andre end de kristne, der har behov for evangeliet, behov for Jesus. Det er vores enestående særpræg. Der er et folk, der behøver Jesus. Kørte i bilen og snakkede præg med mig om vores drenge, som er de ældste på vej til at flytte hjemmefra, og de skal i gang med at studere og gad vide, hvad de vil læse, og gad vide, hvad de bliver til. Og gad vide, hvor de er om 20 år. Og jeg er helt ærlig, når jeg siger, at det betyder uendeligt lidt for mig i forhold til det ene, om jeg om 20 år, hvis verden står, har tre drenge, som behøver Jesus. Så er jeg verdens mest taknemmelige far. Så er de skilt ud fra denne verden ved tro på Jesus, på vej mod evig herlighed ved ham. You can have all the world, but give me Jesus. Det er omkvædet i en sang, som min kone tit sætter på i bilen. Du kan få hele verden, men jeg vil have Jesus. Det er Guds folks kendetegn. Ham må du ikke tage. Hvad er syndens andel? Syndens andel, hører vi til sidst, det er, at han lader os blive bestænket med sit blod. På korset betalte Jesus med sit liv og sit blod for al vores synd. Og derfor kan hans blod rense os for al synd. Og det mest vidunderlige er, synes jeg, det mest trøstende for mig, det er, at hans blod renser også for hjertets dybe hårdhed og kulde og modvilje mod Gud og trods mod ham. Al synd renser hans blod for. Vi havde en pige på NMH for nogle år siden, og de piger, eller de elever, jeg refererer til her, dem har jeg spurgt, om jeg måtte give det videre, og det må jeg godt. Hendes vidnesbyrd, det var vidunderligt. Hun kom på NMH i januar måned, og i løbet af nogle uger der fornemmer hun, at der hos de andre elever, hos mange af dem, er en glæde ved Jesus, som hun ikke har. Hun er udenfor. Og hun spørger, hvad skal jeg gøre for at få det som jer? Du skal se på Jesus, hører hun. Men det er ikke så nemt. Hvordan gør man det? Og hun prøver det bedst, hun kan, og hun vil så gerne. Men det, der er ikke noget, der virker. Og med tiden bliver hun mere og mere modløs. Og da vi når frem til de sidste uger, så har hun det sådan, nu må det gerne slutte. For jeg orker ikke det her mere. Vær med dem. Alle dem, som har det anderledes end mig, og jeg er udenfor. Så nu må det godt slutte. Så når vi frem til den sidste uge, og den næstsidste troslærertime. Og der handler det om himlen. Og der hører hun om, at i himlen skal vi falde ned og tilbede Jesus som Guds lam, der har købt os til Gud med sit blod. Og så sidder hun nede på bagerste række der, og så tænker hun, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke falde ned og knæle og tilbede. Og i det øjeblik kommer Helligånden til hende og vidner for hende. Også den synd. Også den synd, at du ikke vil falde ned og tilbede Jesus. Også den synd renser Jesu blod for. For hans blod renser for al synd. Og så åbner Gud evangeliet for hende om Jesu blod, der renser for al synd. Og det har vi brug for at høre igen og igen. Vers 3 har jeg læst. Jeg læser det igen. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det ord møder vi jo i vores lutherske danske sammenhæng to gange i vores kristenliv. Vi møder det ved dåben, og vi møder det, når vi begraves. Og her sættes ord på den sande og evige rigdom, vi har. Et levende håb, ikke ved noget hos os, men ved Jesus og hans opstandelse. Det er et levende håb, fordi det er knyttet til en levende frelser. Jeg lever, siger Jesus, og I skal leve. Og vi kender alle nogen, som har et håb, der ikke er knyttet til Jesus. Og det er et dødt håb. Det er et håb, som skuffer. Hvad man end måtte håbe på efter død og grav, der er intet håb uden, at det er knyttet til og hviler på ham. Jeg var en lille dreng, da vi var på bibelcamping i Sønderjylland, og jeg husker meget tydeligt ham her, Christian Jebsen, som var prædikant dernede og talte med en sjælden varme om Jesus og sang på prædikestolen. Det var sådan ret usædvanligt, at man gjorde det. Men han skriver i sin erindringsbog her om sin mor, der bliver omvendt radikalt. Og så vil mor gerne vidne for sin familie. Og så er der en moster. Nu skal du høre. Min mor blev omvendt, da jeg var 10 år gammel. Mors omvendelse var radikal, og hun vidnede om Jesus for slægt og venner. Hun kunne slet ikke forstå, at de ikke kunne fatte det. En søndag eftermiddag var vi på besøg hos en gammel moster, og mor førte talen ind på det åndelige, hvilket moster syntes var for nærgående. Jeg husker endnu ganske tydeligt den forsvarstale, som gamle moster holdt. Ja, ja, Marie, sagde hun. Alt det er godt nok. Men vi har jo da altid været ærlige og stræbsomme, og vi har betalt hver sit. Og så har vi holdt os til vor Herre, læst i vores salmebog og gået i kirke. Og når vi nu har gjort det så godt vi kan, så kan jeg vel nok håbe og regne med, at vor Herre vil være os nådig. Dengang forstod jeg ikke helt, hvorfor mor ikke kunne godtage gamle mosters kristendom, og jeg havde helt ondt af gamle moster, for hun var virkelig en god gammel kvinde. Siden har jeg jo forstået det. For den grund, som gamle mosters håb hvilede på, var falsk, og derfor var hendes håb dødt. Lad du mærke til, hvad moster ikke sagde noget om. Der var ikke et ord om Jesus. Vi har et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Og vores håb hviler ikke på vores rigtige meninger og vores kristendom. Vores trofasthed i hvad det end måtte være. Vores håb hviler på intet hos os, men på ham alene. Syndere frelst ved Jesus alene. Et levende håb ved ham og hans opstandelse fra de døde. Til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer. Der er ingen, kære venner, så sandt du har Jesus, så er der ingen, der kan tage din sande og evige rigdom fra dig. Levnes intet mig tilbage, himlen kan mig ingen tage, ejer ikke jeg et strå, himlen er mig nok at få. Ja, som er Guds magt ved troen bevares. Det er faldet sådan ud, at dem af jer, som læser i Tormod Vågens andagsbog i Herrens nærhed, I har denne her uge læst jer igennem 1. Peters brev, og det slutter med 1. Peters brev på søndag. Og han havde en dejlig andagt over det her vers for et par dage siden, hvor han siger, når du ser tilbage på dit liv, du må takke Gud for, at du til denne dag er blevet bevaret i troen på Jesus. Det er et under, men det er sket ved Guds magt. Han har virket det. Og han, som har virket det bagud, han vil også virke det fremad. Ja, amen. Din troskab skal bære os hjem. Ikke min. Ikke vor. din troskab, Gud, skal bære os hjem. For vi bevares ved Guds magt gennem Guds levende ord. Der skal I juble. Nej, I bevares ved troen til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Der skal I juble. Skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige Gud, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. En kort tid med lidelse, ja. Men en kort tid. Tænk 15 milliarder år ind i evigheden og se tilbage på dette korte liv. Prøv at tænk derind og se tilbage. Så vil der vokse noget frem i dit hjerte, en taknemmelighed over, at du er bevaret i troen. Og der vil også vokse noget andet frem, og det er en taknemmelighed over, at det er kort. Og du vil kunne synge med. Snart er vi hjemme at stå for tronen. Hvad gør det da, om solen har os brændt? Når hytten falder, så får vi kronen, og alt elende er så dermed endt. Det er en kort tid. I evighedens perspektiv. Vers 8-9. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Og så kunne jeg så godt lide den oversættelse, vi havde inden 92. Og over ham skal I juble. Sådan lød det, og det var i god pagt med den græske grundtekst. Ham elsker I, ham tror I på, over ham skal I juble. Men usigeligt forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Elsker du Jesus? Jeg tror ikke, der er nogen kristen, som kan have det nemt med det spørgsmål. Fordi det, vi gør, når vi hører det spørgsmål, det er, at vi ser indad. Og når vi ser indad, så går det altid galt. Og så finder vi, jeg tror heller ikke, vi skal finde det derinde, som kan give os grund til trøst. Så nu stiller jeg spørgsmålet igen. Elsker du Jesus? Og så vil jeg bede dig at se udad. Og så vil jeg bede dig at overveje. Kan du undvære ham? Kan du bære og miste Jesus? Eller kan du genkende dig i det? You can have all the world, but give me Jesus. Ham må du ikke tage. Jeg kørte en tur med vores yngste. Så satte han Lucas Graham på. En af vores danske sanger, som synger på engelsk. Og han sang en god linje. Hvis du ikke er bange for at miste, så elsker du ikke. Kender du det? Hvis du ikke er bange for at miste, så er det ikke kærlighed. Kan du bære at miste Jesus? Det kan den troende ikke, og det er kærligheden. Ham kan jeg ikke miste. Og du, som ikke kan miste Jesus, du er på vej mod snart at skulle se ham og juble over ham i evighed. Det er virkeligheden. Det var denne frelse, profeterne granskede efter og grundede over. Vers 10 er vi i, når de profeterede om den nåde, som I skulle få. De grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. Det blev åbenbart for dem, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med profetierne om alt det, som nu er forkyndt for jer, at dem, der ved Helligånden, sendt fra himlen, har bragt jer evangeliet, alt det, som englene begærer at få indblik i. Det, Peter fortæller os her, er hele Gamle Testamente, er en bog, der peger frem mod Jesus. Og meget af det, der er skrevet der, det forstod profeterne ikke engang selv, men det er skrevet for os nu, for vi skal læse og forstå, at hele Guds frelsesplan har haft et mål for øje, at sende Jesus til frelse for os, og vil tro på ham til evig herlighed. Vejen for Jesus gik gennem lidelse til herlighed, siger Peter. Og sådan går vejen også for os. Men ved dette ord kan vores hjerters øjne åbnes for den herlighed, som venter. Så vi ser, at der for den kristne altid er grund til glæde. For det går altid mod herlighed. Amen. Vi holder en pause nu.